V pražském Rudolfinu začíná už 17. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Na programu slavnostního koncertu je violončelový koncert H-moll a také novosvětská symfonie Antonína Dvořáka. Bamberské symfoniky bude řídit Jakub Hruša. Jako solista se představí německý violončelista Julian Štekl.
Více nám o letošním ročníku festivalu řekne jeho ředitel Jan Simon. Dobré ráno, vítejte u nás na Vltavě.
Dobrý den posluchačům Mozaiky.
Honzo, my už jsme zmínili, zahájení Dvořákovy Prahy bude v rukou Jakuba Hruši, patří k naprosté dirigentské světové špičce. Měl by se představit hned čtyřikrát a v rozpětí pouhých šesti dnů. Tak co se od toho dá očekávat? To je doslova heroický výkon.
Když jsem začínal s hudebním managementem, tak jsem byl v jedné londýnské agentuře, která mi dala plánovací kalendář jako pro mě. Nicméně jako reklamu tam ukazovali kalendář Daniela Barnboyma a napočítal jsem tam 170 koncertů či koncertních angažmá za rok. U Jakuba Hruši už to vypadá úplně stejně, akorát mám pocit, že a oprávněný pocit, že Jakub přistupuje ke každému úkolu nesmírně zodpovědně. Konec konců to vyplývá z naší komunikace a to, že to bude fyzicky nesmírně náročné, mentálně, já jsem s nadsázkou řekl, že budeme potřebovat speciální zdravotnickou službu, protože dělá 4 různé programy, to je velmi neobvyklé, takže ale já vím, ne, že jsem přesvědčen, já vím, že to bude úžasné a tou garancí je právě Jakub Hruša.
A jak jste s Jakubem Hrušou sestavovali dramaturgii, byl to nějaký společný dialog?
No tak co se týče zahajovacího koncertu, tam žádný dialog neexistuje, protože tam je prostě téma a skladby jasně dané. Tradičně zahajujeme právě novosvětskou a violončelovým koncertem. Řešili jsme osobu solisty, což byla vzájemná diskuze mezi mnou a Jakubem Hrušou. No a ty další koncerty, konkrétně hned ten následující s Českou filharmonií, je to de facto opakování programu, který Česká filharmonie s Jakubem Hrušou provedla v rámci BBC Proms před několika dny, s tou výjimkou, že místo Dvořákova klavírního koncertu zazní Sukova fantazie G-moll, a to už byl náš návrh s Julie Fischer. Program Bamberských, já jsem říkal, je rok české hudby, to mluvím o 9. září. 9. září tam bylo jasné, je rok české hudby, je velké smetanovské výročí, musíme provést smetanu, ale já nechci mou vlast, já nechci ty věci, které jsou často frekventované, konec konců to je moto celé Dvořákovy Prahy letošní, že oslavy českého roku se týkají všech českých hudebníků nebo událostí, které vlastně jsou spojeny s českou hudební historií. Takže jsme vybrali neoficiálně nazývaný cyklus švédské symfonické básně, to znamená Richard III, Hakon Jarl a Valčtinův tábor, nebo Valčtinův tábor. No a přemýšleli jsme, co bude tím druhým dílem a Jakub Hruša navrhl 5. Beethovena, protože chtěl, aby se orchestr také předvedl v tom, v čem je vlastně nejvíce doma. No a ten další koncert, ten je velmi specifický a myslím si, že máme ještě příležitost si o něm popovídat.
Jestli máte na mysli koncert 11. září, čili příští středu na pražském výstavišti, tak o něm můžeme mluvit bezesporu hned. Tam bude na programu 7. symfonie Gustava Mahlera, propojí bamberské symfoniky a českou filharmonii. Jak se vůbec tohle plánuje? Open air na pražském výstavišti?
Tak já si myslím, že základní je myšlenka. Gustav Mahler začal komponovat tuto symfonii v roce 1904, kdy napsal 2. a 4. větu této symfonie a v roce 1908 ji provedl na pražském výstavišti, a to ve spolupráci České filharmonie a orchestru Nového německého divadla v Praze. Po druhé světové válce, kdy došlo k odsunu Němců, hudebníci z tohoto divadla byli odsunuti tedy do Německa, zamířili do města Bamberg, založili Tonkinsler Orchester Bamberg, což je historický základ bamberských symfoniků, takže ta symbolika se přímo nabízela. Tehdy dirigoval Gustav Mahler, dnes bude dirigovat člověk, který je spojen s oběma orchestry statutárně, šéf dirigent bamberských symfoniků, symfoniků a zároveň hlavní hostující dirigent České filharmonie Jakub Hruša. No a vracíme se na místo, kde tedy byla premiéra, akorát ten dům, tak ten koncertní sál, ten neexistuje, to byl provizorní koncertní sál postavený při příležitosti jubilejní zemské výstavy a byl po této výstavě stržen, tak jsme si říkali, nemá smysl chodit do žádného jiného prostoru, pojďme to udělat jako opener, a když je opener, nemusíme vždycky dělat Mou vlast nebo Slovanské tance, pojďme udělat závažnější dílo a deklarujme tím i tu vzájemnost české, německé kultury a rakouské, byť Gustav Mahler, který se narodil v Kalištích a máme ho tak částečně za svého, je tedy rakouským skladatelem, ale vlastně to i zdůrazňuje tu důležitost kulturní, historickou toho středoevropského prostoru, že ty naše dějiny jsou velmi úzce propojeny.
Pojďme na další téma. 18. září vídeňští filharmonikové a dirigent Christian Thielemann. Kolik úsilí stálo právě jeho a vídeňáky na festival získat a s čím se představí?
Vídeňáci milují Rudolfínum. A navíc máme vysoce nadstandardní vztahy i díky mému spolužákovi Milanu Šetenovi, který je členem skupiny první houslí. Je to spolužák z konzervatoře a dnes druhý služebně nejstarší člen vídeňských filharmoniků, který mi velmi pomohl urychlit ta jednání, abychom vídeňáky dostali vůbec poprvé na Dvořákovou Prahu, což se stalo v roce 2021 s dirigentem Herbertem Blomstedtem. A od té doby plánujeme v podstatě periodické návštěvy. Co se týče Thielemanna, tak to byl víc úkol vídeňských filharmoniků. Já jsem moc rád, že to je vlastně úplně to samé interpretační složení jako při letošním novoročním koncertě vídeňských filharmoniků, a Thielemann patří společně s Jakubem Hrušou k těm nežádanějším dirigentům světovým, kteří, když si ukážou na některý orchestr, tak ho prostě mají a mohou s ním pracovat. A já jsem velmi vlastně na tu kreaci zvědav. Hraje vlastně Mendelssohnovu Skotskou a život hrdinu Richarda Strause, a to si myslím, že bude mimořádný zážitek.
Čekají nás neuvěřitelné věci v rámci Dvořákovy Prahy, ale o detailech za chviličku s Janem Simonem. Honzo, na Dvořákově Praze vystoupí Lucernský symfonický sbor, s ním právě Lukáš Vondráček. Co budou hrát?
Bude to první Rachmaninov klavírní koncert. Potom jsme moc rádi, protože zahraniční orchestry ne často pojímají jiné symfonie Antonína Dvořáka do svého repertoáru než novosvětskou anglickou, když už teda se hodně snaží, tak sedmičku d-mol, no ale ty zbývající, chápu to, u symfonii 1 až 4, pokud nechtějí natáčet vlastně všechny nebo provádět všechny symfonie, ale pátá symfonie je nádherná, ale v repertoáru není, takže jsme přesvědčili Lucernské, že se naučí pátou. A u toho Rachmaninova jsme nechtěli zase, aby hrál ty protřelejší kusy, druhý klavírní koncert, třetí klavírní koncert, Rapsodii na Paganiniho téma, tak jsme vybrali prvního Rachmaninova plus Egmonta předehru Beethovena, a já si myslím, že Lukáš je pro mě prostě fenomén. Já vždycky, když si pustím jeho třetího Rachmaninova z finále soutěže Královny Alžběty, tak i po těch, to bylo 2016, tak vždycky mi ta spodní čelist upadne, protože je to pro mě naprosto nepochopitelné v tom nejlepší slova smyslu.
A nebude to jediný významný klavírista, Lukáš Vondráček na Dvořákově Praze v polovině září 15. společně s Václavem Luxem a kolegiem 1704 se na jednu historicky poučenou interpretaci chystá kanadský interpret?
Je to Eric Guo, vítěz poslední Chopinovské soutěže v interpretaci na dobové nástroje, a provede Dvořákův klavírní koncert na repliku dobového nástroje z časů Brahmsových a Dvořákových. Je to něco, na co se obzvlášť těším. Za prvé, Eric je nesmírně skromný člověk. Pokud někdo přijde na mistrovské kurzy Paula Louise, tak se bude divit, kdo se jich účastní. A navíc je, v něm je obrovská pokora a je to fenomenální pianista, což mimochodem už prokázal v Praze, když provedl právě Chopinův koncert E-moll v rámci abonoma kolegia 1704, a se stejným orchestrem právě vystoupí toho 15. září. A myslím si, že je strašně dobře, aby lidé dostali představu o tom, jak skutečně vlastně s jakou představou vůbec Dvořák mohl komponovat skladbu. Tehdy neexistovaly 80členné orchestry, klavír měl daleko menší zvuk, jinou zvukovou barevnou charakteristiku, takže ta východiska pro soudobou interpretaci by měla vycházet z nějakého poučení, ne z napodobování, ale z poučení toho, jak to asi v té době znělo, byť žádnou nahrávku nemáme.
Listuju programem dál, zastavuji se u data 10. září, to je příští úterý. Do programové nabídky, jak vidím, se vrací opera. Vy uvedete ve spolupráci s orchestrem FOK, dirigentem Tomášem Braunerem, koncertně Mrtvé město Ericha Wolfganga Korngolda. Proč padla volba právě na ně?
My jsme si řekli, že rok české hudby je o skladatelích, kteří z této země vzešli, tady působili nebo působili v zahraničí, což je případ Korngolda nebo Mahlera a ještě mnohých dalších v rámci našeho programu, a nebo se orientujeme i na významné události v české hudební historii, které ovlivnily český hudební život, což je případ 7. Mahlera, protože to byla tehdy skutečně velká událost. Korngold jako brněnský rodák odešel do Spojených států, získal Oscara za filmovou hudbu v roce 1938 k filmu Dobrodružství Robina Hooda a jeho skladby začaly být interpretovat takzvané vážné kompozice velice často v zahraničí. Připomeňme jeho houslový koncert, kdy řada světových houslistů ho pojala do svého standardního repertoáru a my Češi dlouho nic. Až teprve vlastně někdy v těch 80. 90. letech minulého století si toho všimli i čeští houslisté a generace Josefa Špačka, Jana Mráčka a dalších se tohoto díla ujala a pojala ho do standardního repertoáru. Mrtvé město je součástí standardního repertoáru německým nebo divadel v německy mluvících zemích, je velmi úspěšná, je hudebně strašně blízká vlastně Puccinimu. On má, ta jeho hudební řeč má stejná hudební východiska, takže jsou tam nádherné árie zpěvné a my máme skvělé pěvce švýcarsko-italského tenoristu Roberto Saka v roli Paula a litevskou sopranistku Vidu Miknevičité v roli Mariety a já se na tohle strašně těším. Navíc jsme připravili trojjazyčné titulky a trojjazyčnou brožuru s kompletním libretem této opery.
My bohužel nemáme už příliš času na to probrat. Já všechno. Dvořákova Praha je nabitá. 17. ročník začíná dnes. Vltava bude několik koncertů vysílat, my o tom budeme posluchače samozřejmě informovat, ale s rozhlasem souvisí rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky Concertino Praga, letos už 58. ročník. Jak se na ní těšíte? Co říkáte na tu finálovou čtveřici?
Bude to poprvé v historii, kdy v finále bude ryze dámského složení. Máme 4 finalistky ve věku 13 až 15 let. Složení je Polsko, Německo, Česká republika a Čína. A dokonce právě díky účasti čínské finalistky Concertino Praga živě bude sledovat více než 2 milionů diváků, nejenom prostřednictvím vln Českého rozhlasu a streamu Českého rozhlasu, ale i platformy Amadeus. Takže na to se moc těšíme. A já vždycky mám strašně rád, že zavřu oči, poslouchám 2. Rachmaninova, Griegův klavírní koncert, Mendelssohnův klavírní koncert, Čajkovského houslový koncert, to je program tohoto finálového koncertu, a když zavřu oči, tak slyším profesionály, slyším obrovsky vlastně talentované a vyspělé hudebníky, a když je doprovází symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Markem Práčilem, tak je to koncert festivalový jako všechny ty další a pro děti je to obrovská stimulace, že si můžou zahrát na stejném pódiu vedle v sousedství vídeňských filharmoniků Academy in the Fields, takže je to jedinečná příležitost, notabene před plným sálem Dvořákovy syně Rudolfína. Pro mě vždy velký zážitek.
No a pro posluchače Vltavy pochopitelně pozvánka na příští sobotu na přímý přenos toho finálového kola soutěže Concertino Praga, která se tedy uskuteční v rámci Dvořákovy Prahy. Nás s programem podrobně seznámil a pozval také Jan Simon, ředitel tohoto festivalu. Honzo, děkujeme, držte se, ať všechno klapne, jak máte naplánováno.
Děkuji za pozvání.